Inyong maalala, mga kapatid, ating pinag-aaralan ang aklat o sulat ni Santiago para sa mga nakakalat na mga mananampalataya, most likely mga Jewish Christians ito na nakalat noong kanilang kapanahunan. At again, inyong maalala dito sa James chapter 1, andito pa lang tayo sa unang kapitulo, Santiago talatang 1, nakita natin na yung mga recipients o yung mga tumanggap ng liham ay pawang mga naghihirap, maaring may mga trials, persecutions, may mga suffering sila, mismo yung mga parang classes, mayaman sa mahirap, parang nagkakaroon ng pagbabanggaan dun sa mga lugar na yun o iglesia na yun na sinusulatan. Hindi lang yun, merong mga favoritism, mismo yung mga guro, maaaring merong mga pagsubok silang dinadanas. E sa gitna ng mga pagsubok na yan, nakakagulat kung paano sinimula ni Santiago yung sulat niya. At yan ang ating babasahin, verses 2 to 4 ng chapter 1, verses 2 to 4 of chapter 1. At pansinin nyo kung gano'ng kagulat-gulat sa isang mga pinag-uusig, nagdudusa ng mga mananampalataya. Verse 2 and up to 4. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nakaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga isang katotohanan sa buhay at pananampalataya ang pagdating ng mga pagsubok. Kami, Panginoon, ay inyong tinawag sa kaligtasan, but at the same time, through much tribulation, we will enter your kingdom. Kaya Panginoon, paalala niyo sa amin na bagamat may mga pagsubok at kahirapan sa mundong ito, meron pa rin puwang ang kagalakan sa aming mga buhay. Ituro niyo ang mga bagay na ito sa amin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayon sa mga scientists, meron daw 25 mga habits o gawain, 25 habits na pwedeng magbigay sa isang tao ng kasiyahan. You know, habits that can make you happy. No? Marami yon. Isa lang aking babanggitin sa inyo ayon doon sa pag-aaral na ito. Ang isa daw dito is listening to sad songs. Pakikinig ng malungkot ng mga tugtugin ay magbibigay daw ng kagalakan. Ito isang totoong pag-aaral, mga kapatid. Ayon dito sa businessinsider.com, happiness, sabi niya, eh subjective ito. Kaya nga happiness, yung nararamdaman mong kasiyahan. Pero sabi nila, around the world, whether Asiano, nasa Asia, o kaya Western Hemisphere, pinag-aralan yung more than 770 people. And it is common, whether Asian or Westerner, na ang pakikinig sa malulungkot na awit ay nagpapasaya. Ay nagpapasaya. Di ba? Parang kabalik na lang. Ayon sa mga researchers, listening to sad music generated beneficial emotional effects such as regulating negative emotion and mood. For some reason, yung makikinig ka ng nakalungkot na mga awit, nireregulate lalo pala yung iyong pakiramdam ng may kalungkutan. Now, hindi yan ang mensahe natin. No? Baka naman mamaya, makinig lang kayo ng malulungkot na kanta. Ang gusto ko lang ipakita dito is that there are surprising advices. Di ba? May mga advice na sa unang tingin, parang sala. No? Gusto mo sumaya, makikinig ka ng malungkot na awit. At ganun din sa banal na kasulatan. Merong mga parang payo, in fact mga utos, na sa unang dating, eh parang ang hirap maunawaan. At kasama na dyan yung ating binasa. Ano? Magalak? Habang sinusubok? Nagbibiro ka ba, Santiago? Well, gaya ng alam natin, tayong mga tao, pag nasa harap ng pagsubok, we tend to complain. Bihira sa atin yung ang magiging talagang reaksyon, eh matutuwa pag may mga pagsubok. Kalibitan, we complain, nalulungko tayo, nagmamaktol yung ating puso kung may mga pagsubok. At dito nga, sinusulatan ni Santiago ay mga taong punong-puno ng pagsubok. Maraming mga pagsubok dito, kaya nga isa sa mga sulat ito na ang dami siguro mga utos, ang daming mga matatilim na mga pagsaway, kasi ang daming problema. At napakaganda na sinimulan ni Santiago yung sulat niya sa pagsasabing, mga kapatid ko. Lalo, ilang beses niya sinabi yan. Brothers, brethren, mga kapatid ko. Halos, I believe, 14 times binanggit sa sulat na ito. My brothers, my brothers, my brothers. In other words, bagamat may saway, bagamat may mga problema, tinuturing niya ang sarili niya bilang pastor pa rin. At mahal niya itong kanyang mga sinusulatan. My brothers, mahal ko kayo. Kaya gusto kong sabihin sa inyo mga bagay na ito. At dito sa ating binasa, ang gusto nating mensahe na hanguin ay ito. In times of trials, let us see the hand of God that we may rejoice. Sa oras ng mga pagsubok, tingnan natin ang kamay ng Diyos o nawa makita natin ang kamay ng Diyos upang magkaroon tayo ng kagalakan. Sa paradox, parang hirap isipin, pagsubok pero kagalakan. Una sa lahat, pansinin natin, mga kapatid, the trials will surely come. No, realize this thing. Realize this one thing. The trials will surely come. Kasi verse 2, ang sabi dyan ni Santiago, count it all joy, my brothers, when, napansin nyo ba yung salita na yun? When you meet trials of various kinds. When you meet trials. Hindi sinabi dyan ni Santiago, if you meet trials. Baka sakali, magkaroon kayong pagsubok, magala kayo. Pero dyan, ang sabi ni Santiago, pag dumating, when, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap. Hindi sinabing kung sakaling maharap kayo, kundi when you meet trials of various kinds. No believer has been guaranteed to live a trouble-free life. Wala sa Bible na garantiya na pag naging mananampalataya, it's, you know, a bed of roses to heaven. Everyone, lahat tayo nakakaranas ng mga kahirapan. God places us at times even with sudden trials. Minsan pabigla-bigla, hindi mo inaasahan, may pagsubok. At yan ang ating naranasan just in the last 1 or 2 weeks. Last week, dahil na alam natin, namatay biglaan ang asawa ng ating mahal na pastor dito sa San Pablo. At yun nga, nitong Wednesday o nitong linggo lang, ang ating kapatid sa Manila, sa Sovereign Grace Church, kaya andun kami kanina, in 2 weeks, simula ang madiskubre, hanggang maoperahan, napakabata, namatay nang hindi inaasahan. May mga pagsubok. At yung salita ritong trial, of course, well, pwedeng tingnan natin na internal, no, mga kumbaga, mga saloobin, na mga tukso, pwede yun. Pero malamang dito, yung more external ang sinasabi. Kasi when you meet, no, pag may nakita ka o naranasan mo, so maraming mga pagsubok na dumarating sa atin na nanggagaling sa labas, kasama na nga mga pag-uusig. Sabi ng ibang commentators, hindi lang sa spiritual, maaring sa mga common sufferings that we share with the rest of humanity. Maaring kasama yun. No, may mga pagsubok tayo bilang mananampalataya. Siyempre, mga persecution, yung mga galit na ibang tao. Pero bilang mga tao, meron din tayong suffering. Nagkakasakit tayo. May nangyayari sa atin. Kanina, pinag-uusapan doon sa lunch time, eh yung mga brethren na may sakit. Malubhang mga sakit. Mga treatments na ang mahal dahil sa malubha ang mga naging sakit. And so, ano yung application kaagad sa atin ito, mga kapatid? Well, kung totoong lahat pala, eh may mananampalataya, eh may mga pagsubok, we should not be surprised, and in fact, we should expect trials. Hindi tayo dapat magulat In some ways, we expect na meron talagang trials. Many young Christians, yung mga bata pang mananampalataya, eh nasisiyak pag bigla nagkaroon ng pagsubok. No, kasi inaakala nila, Kristiyano na ako. Nanampalataya na ako sa Panginoon. Excited na maglingkod. Maya-maya, bam! Antinding pagsubok. Yung aming binisita kanina, o yung aming binisita nung Wednesday, yung burol ni Ryan, member ng SGC, eh talagang nakakalungkot. No? Halos 5 years pa lang Kristiyano, napaka-active ng batang ito, mga 30s, mid-30s, at ayon kay Pastor Rene, inihahanda na nila na mag-lead ng church, mag-lead ng program sa panambahan. Nahihiya siya, takot siya, siguro, teacher siya, and he was so well spoken of by his fellow teachers. Talagang matindi yung paghanga. In fact, pagdating doon sa kanyang mga tinuturuan o sa school niya, pinaririnig pa niya yung mga sermon ng church nila. Sineshare niya sa kanyang mga estudyante. So talagang parang, you know, this a man na talagang destined to be used by God in so many things para sa kanyang kaharian. Pero ano nangyari? Just like that, kala vertigo, sakit ang ulo once in a while, yung pala brain tumor. And nung madiskubre, inoperahan ka agad dahil medyo napakalaki at malalim nasa gitna. 2 weeks. And he's gone. He's gone. And so sabi nga ni Sister Heidi, parang natutulog lang nung makita namin. Now, ganun pwedeng dumating ang pagsubok, even sa young Christian na ito, na biglang dumating sa kanya ang isang bagay na hindi inaasahan. Ganun din, hindi lamang ang mga young Christians, of course, even old Christians can all of a sudden bear trial. Baka yung mga kagaya namin matagal na sa pananampalataya, ang kaisipan namin, eh matagal na ako naglilingkod sa Panginoon. Siguro naman, sasabihin ng Panginoon, eh matagal ka na naman naglilingkod, hindi na muna kita susubukin. Hayaan kong easy-easy na lang buhay mo, naglingkod ka na matagal eh. Pero ganun ba nangyayari? Eh may oras na hindi ganun. Kahit yung matatandang mananampalataya, nagkakaroon ng pagsubok. Sabi nga ng isang sumulat na isang mananampalataya, sabi niya, there is something which everybody wants, yet almost everyone fears. Mga mananampalataya ito, marami may gusto pero takot tayo. Ano yun? Old age, growing old. Maraming gustong tumanda, pero may takot pag matanda na. No, bakit? Eh pag matanda na, may mga frightening aspects of getting old. An aging body, which is more susceptible to illnesses. Declining strength, feelings of usefulness. Yeah, uselessness, sorry. Loss of friends and loved ones. Marami ng mga namamatay. And of course, the reality of one's death getting closer. Loneliness. No, so wag nating isipin that getting old is a piece of cake. No, yung pagtanda, may mga kasabay ng mga pagsubok. And very interestingly, just reflecting on this, na-realize ko, walang example tayong makuha sa ating Panginoong Jesus when it comes to getting old. Eh kasi hindi naging matanda ang Panginoon, di ba? Now of course, I say that reverently. No? Pero hindi siya tumanda ng matanda, no? Hanggang 33 years old lamang ang Panginoon. Pero of course, maraming magandang halimbawa ng mga mananampalatayang tumanda. Si Abraham, or si David, tumanda sila by the grace of God. So, wag nating isipin whether bata tayo o matandang mananampalataya, di tayo magkakaroon ng pagsubok. It can come anytime without warning. And that is the reality of the Christian life. So, paano natin haharapin ngayon to? The second point, and last point natin ngayong gabi, how should we respond to trials? Ayon kay Santiago. How should we respond? Yamang alam natin, yes, darating itong mga pagsubok, paano tayo magre-respond? Verse 2. At ito na nga, nakakagulat, na sinabi ni Santiago, count it all joy. Count it all joy. Joy. Trial, sabi, para sa mananampalataya, eh, dapat maging may kagalakan. It's a command. Count it all joy. It's a categorical, definitive decision on our part. Count it all joy. Para ka tayong inuutusan pa, Noon ay consider mo yan, ariin mo yan, na count it all, ariin mo or ituring ninyong buong kagalakan. Yan ang sabi dyan. Maraming imperatives dito sa Book of James. Isa na ito. Count it all, joy. Na parang talagang isang bagay na kagalak-galak. And how unnatural and most surprising to start the letter in this manner. No, biro mo, sinusulatan mo, may mga pagsubok. Ang una mo sinabi, ituring yung kagalakan. Aba, ikaw yung sinulatan. Siguro, oh, grabe to. Puro pagsubok, pero bakit ito yung sinabi ni Santiago? Count it all joy. Eh, itong mga taong ito, maaaring pinaalis kanilang mga bahay, sinamsam yung kanilang mga ari-arian. Antindi ng mga pagsubok nilang nararanasan. Eh, baka nga sabihin pa nila na ambang si Santiago yung sumusulat nito. Alam mo ba yung sinasabi mo? Andiyan ka sa Jerusalem, sa, kumbaga, sentro ng Kristyanismo. Kami nakakalat dito, mga dispersed dito eh. Hindi natin alam kung saan. But, alam mo ba yung sinasabi mo? Bakit yung sinusulat mo sa amin? Well, pag tinignan natin ang buhay ni Santiago sa banal na kasulatan, eh meron din siyang kaalaman sa kahirapan. Maaaring isa sa mga nakasaksi, o for sure, nakaalam, sa kamatayan ni Stephen. Di ba? Yung persecution, pinagbabato si Stephen, eh isa na siya sa mga leaders noon. Di ba? So alam niya yung mga pagsubok na yun. Alam niya yung si Pedro halos isunod na. No, nung patayin si James, the apostle, di ba, pinagutan ng ulo yan, susunod na sana si Pedro, alam din yan ni Santiago, itong James na half-brother of the Lord Jesus. And so, alam ni Santiago ang mga bagay na ito. And yet, sinabi niya, count it all joy. Now, not that hindi sila makaramdam ng kalungkutan. Nung sinabi ito ni Santiago, hindi niya sinasabi, dapat palagi kayong masayang-masaya, hindi kayo nalulungkot. No? Na hindi ganun ang ibig sabihin dito ng Santiago. Hindi ibig sabihin dito ay tumawa kayo ng tumawa. Dapat palagi kayong tumatawa. No? Dapat wala sa inyo nakasimangot, naluluha. Hindi yun ang ibig sabihin dito. Ano? Ang mga mananampalataya ay nakakaranas talaga ng kalungkutan. At yan ay malino sa banal na kasulatan. Jesus, the best example. No? Alam natin, nung makita niya ang libing ni Lazarus, mahal niya, kaibigan niya, ano ba yung sabi doon sa pinakamaikling talata na ating makikita sa banal na kasulatan? Jesus wept. Jesus wept. Napaluha ang Panginoon. Eh, bakit? Ano, di ba? Sa kalungkutan. Of course, siguro sin, the wages of sin is death. Pero dahil din sa pagmamahal sa taong ito, kay Lazarus, napaluha. Ang sabi sa banal na kasulatan, he was a man of sorrows and acquainted with grief. Yan ang ating Panginoon. A man of sorrows. In fact, hanggang sa kamatayan, eh puro kalungkutan. He sorrowed unto death. Ayun ang sabi niya sa Garden of Gethsemane. Bago siya ipako sa krus, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako'y may lungkot na halos sa kamatayan. Ganong katinding kalungkutan ang naranasan ng ating Panginoon. And so, ano ibig sabihin, therefore, dito ni Santiago? Count it all joy. Ano ibig sabihin niya kung hindi naman pala nawawala kaagad-agad yung kalungkutan natin? Well, perhaps ang ibig sabihin niya, you can count it all joy if you realize that it is not a punishment. It is not a punishment. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos, but it comes from a loving God. Hindi ito parusa. Hindi galit ang Diyos sa'yo kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. And therefore, you can regard it as something you can rejoice in because it comes from a loving Heavenly Father. It comes from a loving Heavenly Father. Now, still the question, therefore, why? Anong dahilan? Well, ibigay din ni Santiago. Anong dahilan? Why can we count it all joy? Hindi naman basta piniryod na. Kundi verse 3, anong sabi niya? For. Yan, sabi niya, no? Bakit natin pwedeng ariing ng may kagalakan? For. Yamang. Ano? You know that the testing of your faith produces steadfastness. The testing of your faith. This trial, this testing. Now, the word testing na ginamit dito is a very rare word in the Greek. At even sa Septuagint, nagamit ito, dalawang beses lang, once sa New Testament, other than this one in 1 Peter 1:7. But perhaps the meaning is that the testing of your faith is not an end, but the process. The process. Yung pinagdadaanang proseso of your faith. It is the testing of your faith. The process of testing of your faith, which is similar to gold or silver being refined by fire. Baka yun yung testing na most likely ibig sabihin ni Santiago. Na yung pananampalataya mo, parang ginto, kailangang padaanin sa apoy. Bakit? Para malamang ginto yan? Hindi, alam na nga natin ginto yan eh. No? So baka hindi testing na ginto ba ito? Hindi. Tunay ba ang pananampalataya mo o hindi? Of course, pwede rin yun. Ano? Dahil yan din ang nire-reveal ng trial. Pero baka daw dito, mas higit sa kaisipan ni Santiago, the trial of your faith, that means the purification of your faith. May pananampalataya ka na. Tunay kang mananampalataya. E paano lalago at kikintab at titingkad yung ginto ng iyong pananampalataya? Anong gagamitin ng Panginoon? Trials. Trials. And that is why James said, and you know, alam nyo itong mga bagay na ito na darating. Alam nyo ito. You know that this will come. This is the purification of your faith. Bakit? Eh kasi, di ba, mangyayari dyan, sabi niya, for you know, that testing of your faith, that purification of that faith, once na pinurifyan, once na tinanggal yung mga dumi sa inyong pananampalataya, ano mangyayari? It will produce steadfastness. Di ba? Hindi naman sinabing marireveal kung tunay o hindi, pananampalataya mo eh. Pero pag tinesting na, eh magbubunga na ng katibayan or steadfastness or magbubunga ng pagtitiis. Kasi yung salitang ginamit, steadfastness or perseverance. Kaya pagtitiis din, yung ginamit sa Tagalog, it's a word that very frequent in the New Testament as they face adversity, temptation, and persecution. Ayan nga ang translation, steadfastness, perseverance, pwede rin fortitude, yung lakas, staying power, even heroic endurance. So, para yung mga kasama dyan eh, pagtitiis, no, pagpapatuloy. Subalit, hindi dito ibig sabihin, eh yung passive na pagtitiis. Alam niyo yung passive na pagtitiis, yung parabang kesera-sera. Yung whatever will be, will be. Yung resign ka, passive. No, nagtitiis ka nga, pero passive. Hinahayaan mo lang, eh wala akong magagawa, ganito talaga eh. Eh kung anong mangyayari dito. Ganun ba yun? Hindi. It is an active perseverance and steadfastness. Ito'y isang bagay na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Because as we continue, as we are steadfast, as we persevere, lumalago tayo sa pagkaunawa tungkol sa ating Panginoon Diyos. We look to Jesus, the author and finisher of our faith. We trust in God, His aid, His strength. Ayun yung pagpapatuloy na yan. Yung lumalago yung pag-ibig mo sa Diyos. Lumalaki ang pagkakilala mo sa Kanyang biyaya. Inaakap mo siya lalo. Yun yung active steadfastness na sinasabi rito. Hindi yung basta ka na lang nag-roll, humiga ka, hinayaan mo, kumbaga, bagyuhin ka ng bagyuhin. Kundi ito yung naglilingkod ka, nagmamahal ka, lalo mong nakikilala ang Panginoon through the trials na dumarating sa iyo. Yun yung steadfastness na yun. Lumalago yung pananampalataya mo, mas nakikilala mo yung kahinaan mo, kalakasan ng Panginoon, at mas minamahal mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And in verse 4, and let steadfastness have its full effect. Hayaan mo na magkaroon ito ng pinakakumbaga, makumpleto, maging perfect, actually, ang ginamit yan, that you, secondly, so hindi lang sa magbubunga ng steadfastness, and let that steadfastness have its full effect. Hayaan mo ito magpatuloy na lumago sa iyong buhay. Bakit? that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Yan yung magiging resulta ultimately ng pagsubok. As you become steadfast, as you persevere, nagpapatuloy ka, hindi ka bumibitaw sa Panginoon, lumalago ang pananampalataya mo, ano mangyayari in the end? You will be perfect and complete. Now, of course, hindi sinasabi rito yung perfect, wala ka ng kasalanan. Perfect here means more of being mature, being complete, no, yung lumalago, nagiging mas kompleto, di tayo bilang mga mananampalataya. In fact, parang interesting yung ginamit kasi dyan ni Santiago, and let steadfastness in a way have its full effect, or let it be perfect or complete, or let it have its perfect result, that you may be perfect, complete in nothing. Parang may play of words dun eh, no? Yung process, let it perfect you, let it complete you, that you may be complete. So yung process na yun, that gives that perfection and completion, will lead to a complete or mature believer. Hayaan mo na subukin ka. Hayaan mo lumago ka dito sa pagtitiis na ito. And as you become complete in that grace, you become a complete Christian yourself. No? Lalago ka at magpapatuloy ka, lacking in nothing. And so mga kapatid, anong application, final hamon o application sa atin ito? Let us learn this grace, therefore, of rejoicing in times of testing. Nawa manalangin tayo sa Panginoon. Nawa hilingin natin sa Kanya, Lord, may mga trials sa aking buhay. In fact, maaaring may kinakausap ako ngayon na may mga pagsubok sa inyong buhay. May mga dumarating sa inyo, di nyo may paliwanag. O dumarating sa inyong buhay, it hurts you. You know, you have sorrow. May kalungkutan sa iyong puso. Nawa ang makita natin, the purpose is not to bring us down. It is not because God does not love us. But God knows that the best way to complete, to perfect, to mature our faith is through trials. Alam ng Panginoon ang pinakamabisang paraan para lumago tayo sa pananampalataya ay makaranas ng pagsubok. No, kung puro na lang, goody-goody tayo dito, puro blessing, kainan tayo ng kainan, kantahan tayo ng kantahan, lalago ba tayo sa pananampalataya? Malamang hindi. No, malamang magiging napaka-weak natin in the faith. Konting hangin lang dyan, tupi tayo lahat. Pero kung may mga pagsubok na tayo nararanasan as individuals, as the church, then we become stronger because we know our God better. Sahabat tayong lumalabit kanina, sabi ni Pastor Rene, kwentuhan lang namin, sabi daw ni Spurgeon, habang lumalapit ang bagyo ang trial sa ating buhay, or ang sabi ni Spurgeon, that storm can never be nearer than God. That storm can never be nearer than God. In other words, the closer the storm, the closer God is. The closer the storm, even closer, God is to us. Yung bagyo na yon, eh hindi siya makakalagpas sa Panginoon. Habang lumalapit siya, mas lumalapit ang Panginoon sa atin. Para sanggahan tayo at hindi tayo tamaan ng bagyo, ng pagsubok. In short, we become closer to Christ. Mas napapalapit tayo sa Panginoon. Of course, may mga oras na hinahayaan tayo ng Panginoon na mag-rest and recover from all of these trials. But then, darating na naman mga pagsubok. And as they come, we become steadfast and persevering. Lalo tayong umaakap sa Kanya. Lalong lumalalim yung pagkakilala natin, sino ba siya bilang mapagbiyayang tagapagligtas. And this is so contrary to the world, di ba? Kabaligtaran na kabaligtaran ito ng sanlibutan. Napakagandang halimbawa ni Pablo at ni Silas nung sila'y nakulong doon sa Pilipos. Alam niyo naman ang nangyari doon, di ba? Sila'y hinuli, kinulong, pinaghampas sa likod, siguro duguan sila, dinala doon sa pinakailalim ng kulungan. Pero nung hating gabi, anong ginawa nila? Well, ayon sa banal na kasulatan, after receiving many blows, yun ang sinabi, they were inflicted with many blows, Acts 16:23. Pero in verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. Very interesting yun, no? Hindi lang basta kumakanta. Nakikinig pala yung mga ibang bilanggo. At siguro nagugulat. Anong klase ito? Pinaghahampas na. Anong klase ito? Binilanggo. Wala naman mga kasalanan. Di naman mga kriminal ito. Pero ano ito at nagkakantahan ng papuri pa sa kanilang Diyos? Sa halip na magalit, sa halip na magrebelde sa kanilang Diyos, pinupuri pa ang Diyos nila. Suffering, yet rejoicing. Tingin nyo kaya hindi nila nararamdaman yung dugo sa likod nila? Tingin nyo kaya hindi masakit yung kanilang mga likod at kanilang mga sugat? Siguro naramdaman nila, masakit talaga yun. Pero in the midst of that, they can rejoice. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven." Great is your reward in heaven. Some may say to us, mari sabihin nila sa atin, hindi mo alam ang aking dinadanas. Pastor, madali kang magsalita niyan. Di mo alam ang aking dinadanas. You don't know what I'm suffering. Well, you can tell that to me. And that can be true, possibly. But you cannot tell it to Jesus. You cannot tell it to Jesus na siya ang nagsalita nung ating binasa. Rejoice and be glad. Di ako nagsabi noon. Si Jesus. Sino ba si Jesus? Si Jesus ang nagdusa para sa atin. Alam niya ang pagdurusa. He was a man of sorrows. Mark 14:34, and he said to his apostles, while in the Garden of Gethsemane, the night he was arrested and before he was crucified, "My soul is very sorrowful, even to death." Even to death. Kung ano man yung nararanasan natin, ano man yung pagsubok, ano man yung mga kapighatian, si Jesus mas matindi dyan. Naranasan niya yan, hindi na sa Garden of Gethsemane, sa cross mismo. Who can ever experience that sorrow of being abandoned by God Himself? My God, why have you forsaken me? Mamaya sa banal na hapunan, ito yung ating aalalahanin. Sino makapagsabi nun, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame? Wala kahit isa sa atin. And therefore, nawa ma-realize natin, mga kapatid, na itong sinabi ito ng Panginoong Jesus, sinasabi niya ito, someone who is a man of sorrows, who was a man of sorrows, nakarana siya ng mga kapighatian na ating dinadanas. And so kung ikaw ay tunay na mananampalataya ngayong gabing ito, just be amazed that the sting of this your trials have been removed. Wala nang tunik yung ating mga pagsubok. Even death, where is your sting? Dahil wala-wala na ito sa atin. By grace, we have been saved. Lahat ng mga bagay nagkakatipon-tipon para sa ating ikabubuti dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesus na ipinagkaloob sa atin. Pero kung hindi ka isang tunay pang mananampalataya sa oras na ito, nawa ma-realize mo, you cannot share this joy in sufferings. Kung di ka tunay na mananampalataya, nakakatakot ang iyong kalalagayan. Dahil nagdudusa ka na sa mundo na ito. Yes, may mga pleasure. Let's eat, let's sing, let's be merry. But at the end of the day, ang paghusga ng Diyos ang naghihintay sa iyo. So ngayon ay maring masaya ka in some ways. Pero sa bandang huli, walang hanggang kalungkutan ang iyong daranasin. So nawa, ma-realize mo, kung wala ka pa kay Jesus ngayon, huwag ka nang maghintay. Huwag ka nang mag-atubili pa. Ngayon ka na kumapit sa Kanya, umakap sa Kanya, kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ano man ang pumipigil sa iyo, nawa, ma-realize mo ngayon na puro pagsubok sa bandang huli, kamatayan, paghuhusga ang naghihintay sa iyo. So in summary, trials will come. But sa isang tunay na mananampalataya, he or she can rejoice. Bakit? Pagkat ito'y ginagamit ng Diyos for his or her good, that he may grow in steadfastness, that he may be mature and complete, in short, that he will be closer to Jesus, his Lord and Savior. Alam niyo, isang araw, merong isang mag-ama na dahil sa malamig ang panahon, winter noon, tagyelo, sila ay iipon o nagpapalakol ng mga kahoy para painitin ang kanilang bahay. So, sinama nung tatay, yung kanyang anak na medyo maliit pa, at nagpalakol yung tatay, pinagsalangsang yung mga kahoy Tapos nung babalik ka sa bahay, hindi naman kaya lahat buhatin yung tatay, tumulong yung anak. So dahan-dahan binibigyan ng tatay sa isang, you know, kahoy or yung ula, pampainit na kahoy. At yung kapitbahay nila, katabi nila, inoobserbahan lamang sila, nakikita pala, parami ng parami yung binibigay doon sa anak na maliit pa. Kaya sabi nung kapitbahay nila, kaya mo ba ba? Kaya mo ba ba? No, kaya mo ba? Sagot sa kanya nung bata, you know, sir, my father knows exactly how much I can carry. Alam ng tatay ko kung gano'ng karaming kahoy ang kaya kong buhatin. Kahit na parang ang bigat-bigat na, titigil siya pag alam niya na yung kakayahan ko na buhatin. At ganoon din tayo bilang mga mananampalataya. Our Father knows kung hanggang saan ang kaya natin batahin na mga pagsubok. Ganun man, kahirap yan. Our Father knows. Kaya sinabi minsan kay C.S. Lewis, o sinabi, tinanong minsan si C.S. Lewis, why do the righteous suffer? Yan ang tanong sa kanya. O bakit pa naghihirap? Bakit nagdudusa mismo ang mga matuwid? At ang simpleng sagot ni C.S. Lewis, why not? Why not? They are the only ones who can take it. They are the only ones who can take it. Sila lamang ang may kakayahan by the grace of God na batahin ang mga bagay na ito in a godly way. In a godly way. At yan nawa ang ating pagbulay-bulayan ngayong gabi. Let's rejoice in the middle of sufferings. Pag nakita natin ang dahilan na may mga pakay ang Panginoon, meron siyang magandang layunin sa atin. Even in the middle of the sorrows, we can have a glimmer of joy. Deep joy na nanggagaling lamang sa ating Ama sa langit. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, may mga pagsubok, masakit na aming nararanasan, di namin matatanggi ang sakit na ito. Subalit sa gitna ng mga sakit ng pagsubok, we can have joy na hindi nyo kami pinaparusahan, mahal nyo kami, at ginagamit lamang nyo ito upang kami ay lalong lubos na lumago sa pananampalataya. Salamat sa mga biyayang ito, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.